16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Najteži primjer nepoštovanja ljudskih prava ogleda se u odnosu međunarodne zajednice prema Srbima na Kosmetu, ističe se u božićnoj poslanici koju je danas u Patrijaršiji pročitao patrijarh srpski Irinej.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća obilježeno 18 godina od masakra koji su nad Srbima u selu Kravice na Božić 1993. godine izvršili pripadnici takozvane armije BiH iz Srebrenice.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obustavio primjenu zakona o statusu zakona Republike Srpske koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom i raspolaganja.
Novi sukobi policije i terorista u Dagestanu.
Vrijeme danas na oblačenje i moguće padavine u večernjim časovima.
Strašni zločin trgovanja organima nevinih srpskih žrtava, mržnja i teror na Kosovo i Metohiji dešavali su se uz ravnodušno u mnogim slučajevima sa učesničko ćutanje predstavnika međunarodne zajednice, upozorio je patrijarh srpski gospodin Irinej u božićnoj poslanici koju je danas pročitao u Beogradskoj patrijaršiji. U poslanici se navodi da je najteži primjer nepoštovanja ljudskih prava i sloboda odnos moćnika prema pravu srpskog naroda na Kosmetu. Srpska pravoslavna crkva ukazuje i na opasnosti koje danas prijeta čovjeku, od zloupotrebe sredstava masovne informacije, ljudskih prava i sloboda do preljube, neprirodnog bluda i čedomorstva. Uz podsjećanje da je Božić praznik mira i ljubavi, praštanja i mirenja, sloge i jedinstva, vjernici su pozvani da žive i djelaju u duhu nepokolebljive vjernosti svojoj majici crkvi, njenom jedinstvu, vjekovnom poretku i odlukama njenih najviših i jedino nadležnih jerarskih tijela. Iz Beograda, Marica Lalović.
U Isusu iz Nazareta javlja nam se i daruje savršeni Bog i savršeni čovjek. Poručuje između ostalog u poslanici patrijarh Irinej i dodaje da se u Bogočovjeku utemeljuju i daruju tri osnovne svetinje ljudskog života. Svetinja oca i očinstva, majke i majčinstva, djeteta i djetinje bezazlenosti i čistote. I upravo zato naš narod tim svetinjama posvećuje tri nedelje uoči Božića.
Kada se porekne, zaboravi i pomrači ta nebeska, svetotrojična tajna Boga kao ljubavi, onda se neminovno gubi smisao porodice i dolazi do njenog raspada, kao i do raspada ljudskog zajedništva uopšte. Što je manje Boga i Božje ljubavi ljudima, to je manje ljubavi u ljudskim odnosima. To je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu, i među roditelja i dece i uopšte među ljudima. Bez Boga kao ljubavi, čovečija ljubav gubi svoje merilo i svoju meru. Ona se svodi na biološku ravan, na samoživost, na obogotvorenje telesne pohote. Hedonizam postaje vrhunska ljudska vrednost.
U poslanici se ukazuje i na opasnosti koje vrebaju čovjeka današnjeg vremena. Samoživost, egoizam, hedonizam, zloupotreba polnosti i polne ljubavi, te Bogom dani psihofizički sile koje izazivaju mnogobrojna čovjekova oboljenja, ali i savremenih čovjekovih izuma i dostignuća, što sve vodi raščovječenju čovjeka. Ljudska sloboda i čovjekova prava su neograničeni, takvim ga je i Bog stvorio. Ali da li je svaka sloboda istinska sloboda i da li je sve ono na što čovjek misli da ima prirodno pravo, istinsko i čovjeka dostojno pravo, pitanje je koje je postavljeno u Božićnoj poslanici u kojoj Srpska pravoslavna crkva podsjeća i na usklađena prava na život, slobodu i budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Parastosom u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kravici je danas obilježeno 18 godina od stradanja stanovništva ovog najvećeg bratunačkog srpskog sela. Parastos je služen za 158 poginulih Srba iz mjesne zajednice Kravica, od kojih su 49 ubile muslimanske snage iz Srebrenice na Božić 7. januara 1993. godine. Tog dana 80 mještana je ranjeno, a 7 je nestalo i još nisu svi pronađeni, informiše Nenad Petrović.
U napadu na Kravicu učestvovalo je prema svjedočenju preživjelih mještana nekoliko hiljada dobro naoružanih vojnika nekadašnje armije BiH koji su popalili 700 kuća i ranili 86 lica. Muža su mi ubili, a stradalo je još mnogo mojih komšija i do danas tragam za muževim posmrtnim ostacima, kaže Andje Đukanović. Protjerano je više od 1000 mještana, neki od njih i danas žive u kolektivnim centrima, a imovina im još uvijek je porušena. Napad na Kravicu je samo jedan u nizu napada muslimanskih jedinica i zaštićene zone Srebrenica, koje su u periodu 2,5 godine zapalile preko 100 srpskih sela. Za zločin u Kravici, kao i za ostale zločine nad Srbima u Srednjem Podrinju, gdje su jedinice Nasera Orića ubili više od 3000 Srba, još niko nije odgovarao. Vijence na centralnom spomen obilježju položili su predstavnici vlade Republike Srpske, opštine Bratunac i boračkih organizacija. Porodice poginulih, preživjeli mještani i prijatelji ogorčeni su na pravosudne organe BiH, što kako su istakli veliki broj zločinaca danas slobodno šeta Srebrenicom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Prva posebna sjednica Vijeća naroda Republike Srpske bit će održana u ponedjeljak 10. januara, kada će biti razmatrana odluka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka na odluke o izboru predsjednika i članova vlade Republike Srpske.
Klub Bošnjaka donio je jučer jednoglasnu odluku o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluke o izboru predsjednika i članova vlade Republike Srpske zbog, kako su naveli, nepoštivanja prava ravnopravnosti, zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ustava Republike Srpske prilikom konstituisanja Vijeća naroda Republike Srpske. Sjednica vijeća zakazana je za 12 časova u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske, najavljeno je iz vijeća.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko obustavio je danas primjenu zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku o ovom pitanju, uzimajući u obzir da će unutar BiH doći do bar jednog osporavanja ustavnosti zakona o državnoj imovini Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH. Nalog visokog predstavnika obezbjeđuje da ne dođe do komplikovanja situacije na terenu s provođenjem ovog zakona prije nego što Ustavni sud BiH ispita slučaj i donese odluku, saopšteno je iz OHR.
Današnjim nalogom sprečava se pravna nesigurnost koja bi pratila svaki akt koji bi promijenio vlasništvo nad ovom imovinom prije nego što Ustavni sud donese ovu odluku. Ovaj nalog ne prejudicira odluku u korist bilo koje strane, već se njime nadležnoj domaćoj instituciji daje vrijeme da ispita ovaj slučaj, navodi se u saopštenju. Visoki predstavnik upozorio je i da se svi nadležni organi moraju uzdržavati od primjene ovog zakona sve dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku. To obuhvata i obavezu svih nadležnih organa da se uzdrže od preduzimanja mjera na promjeni prava vlasništva u odgovarajućim vlasničkim knjigama u pogledu imovine koja spada pod zabranu raspolaganja, a koju je ranije utvrdio visoki predstavnik, navode u OHR-u.
Bilježimo i prvo reagovanje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nalog kojim je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko obustavio primjenu zakona Republike Srpske o statusu državne imovine do odluke Ustavnog suda BiH nije u skladu sa njegovim ovlašćenjima i da neće biti objavljen u službenom glasniku. Ovaj nalog za nas nema nikakvu važnost, rekao je Dodik i istakao da Ustavni sud BiH nije nadležan da raspravlja o ovom pitanju, pa tako ni da odlučuje o zakonu o imovini Republike Srpske.
Dodik je sjetio da je Ustavni sud u prošlosti mnoge odluke donosio politički motivisan. To ne znači da mi to moramo prihvatiti, istakao je Dodik. On je naveo da predsjednik SDA Sulejman Tihić savršeno dobro zna da imovina prema Dejtonskom sporazumu pripada entitetima. Dodik je napomenuo da je bivši visoki predstavnik donio zakon kojim se zabranjuje raspolaganje imovinom Republike Srpske, da BiH nema imovinu i da je neće ni dobiti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko obustavio je danas primjenu zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja, dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku o ovom pitanju.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić ocijenila je da je Srpska danas uspješna i da će morati da se osamostaljuje što budu jači napadi na njeno postojanje. Bivša predsjednica Republike Srpske istakla da je Srpska uspješna zato što ima rukovodstvo koje je u stanju da se uhvati u koštac sa svim tim poteškoćama.
Plavšićeva je u izjavi povodom 9. januara dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana ocijenila da su zamke za Republiku Srpsku nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma bile užasne, ali da je Srpska Srpska danas mnogo jača i da ne smije podleći ucjenama koji dolaze, naročito iz Federacije BiH, ali i međunarodne zajednice. Ona je rekla da je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun, rušeći Dejtonski sporazum, napravio strašnu štetu cijeloj Bosni i Hercegovini i pojedincima.
Povodom proslave 9. januara, Dana Republike Srpske i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je prijeme za članove Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske, predstavnike vjerskih zajednica, Ministarstva odbrane BiH iz Republike Srpske i privrednike. Pripremila je Milica Kulić i Zorana Marković.
Republika Srpska danas je politički stabilna zajednica koja djeluje veoma odgovorno i ova vlast će nastaviti da čuva politički i teritorijalni kapacitet Republike, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obraćajući se privrednicima. Zajedničkim snagama treba stvoriti što bolji privredni ambijent i sačuvati socijalnu stabilnost u Republici Srpskoj, dodao je Dodik.
Iz kriza se izlazi razvojem realne ekonomije i realnog sektora i ono što će nam faliti u narednoj godini upravo takav odnos prema realnom sektoru. Morat ćemo svi zajedno da učinimo napor i da vidimo šta su resursi i društveni, državni, i bankarski, i privatni i da na tom planu se krećemo dalje. Naš projekt Razvojne investicijne banke očekuje da bude dodatno podržan od vas u pogledu iznalaženja novih oblika poslovanja, odnosno proizvodnje koji bi trebali da razvijemo svi zajedno.
Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić naglasio je da će ova godina biti teška i da je zadatak svih da u ovom burnom vremenu Republika Srpska prođe na najbezbolniji način.
Čarobni štapić nema niko od nas, znači samo jednom maksimalnim zalaganjem svakog pojedinca, odnosom prema državi, osjećajem države svojom, faktor državotvornosti koji nama nedostaje, koga se sjetimo ovako u ovim prilikama kad slavimo rođendane, treba da bude nešto što će cijelu godinu da se nas prožima i da mi u takvom osjećanju privređujemo i činimo sve na dobrobit prvo, znači sebe naravno, a onda i države u kojoj živimo i kojoj želimo sve najbolje.
Renovirana zgrada Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske bit će svečano otvorena 22. januara u Banja Luci, nakon čega će ova institucija početi raditi punim kapacitetom sa sva tri instituta, najavio je na prijemu predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović. On je istakao da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske državotvorni stup koji mora da se angažuje na rješavanju ključnih problema naroda i nacije.
Pokazali smo dovoljno razumijevanja prema onoj politici koja se vodi danas u Republici Srpskoj i tu politiku ćemo podržavati u cjelini. Govorili smo i o tome da treba za nauku izdvajati znatno više sredstava.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije kažu da su predstavnici vjerskih zajednica čestitali predsjedniku Dodiku na izboru, a da je na prijemu bilo riječi i o planu brige za društvo.
Mislim da je poslata jedna vrlo lijepa slika, pogotovo što su tu bili muftija i biskup. I pokazalo se da Republika Srpska jedna ozbiljna zemlja koja gradi dijalog.
Predsjednik Republike Srpske primio je predstavnike Ministarstva odbrane BiH iz Republike Srpske.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković prisustvovaće obilježavanju 19. godišnjice postojanja Republike Srpske koje će biti organizovano 9. januara u Banja Luci, potvrđeno je u kabinetu srpskog premijera.
Predsjednik Srbije Boris Tadić neće moći da dođe u Banja Luku jer mu je nedavno operisana noga, rečeno je u Tadićevom kabinetu. 9. januara obilježava se dan i krsna slava Republike Srpske sveti arhidijakon Stefan.
Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koji treba da preuzme ovu dužnost, i dosadašnji ministar Rade Ristović, porodicama poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije uručili su danas u Rogatici ključeve 31. stana, informiše Radan Škipina.
Radost Božića ove godine uveličana je za 31 porodicu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida iz Rogatice, koji su danas trajno riješili svoje stambeno pitanje. Sredstvima vlade Republike Srpske i opštine Rogatica u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka izgrađena je namjenska stambena zgrada u centru grada za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Uručenjem ključeva za 31 porodicu ovoj opštini ostaje obaveza da još 8 porodica stambeno zbrine, a za 47 porodica da dodijeli sredstva iz programa vlade Republike Srpske za individualnu stambenu izgradnju. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite, koji treba da preuzme dužnost Petar Đokić, istakao je da će vlada nastaviti sa realizacijom programa stambenog rješavanja ovih kategorija stanovništva u koji je do sada uloženo 50 miliona maraka. Dosadašnji resorni ministar Rade Risović rekao je da je taj program bio prioritet u radu ministarstva u proteklom mandatu i da je sa visokim procentom on uspješno realizovan. Podršku završetku programa stambenog zbrinjavanja prioritetnih kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije kontinuirano pruža Republička boračka organizacija. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Dražan Terendija zahtjeva od vlade Republike Srpske da se nakon prvobitno određenog krajnjeg roka do kraja 2010. godine sve porodice iz ovih kategorija u 2011. godini trajno stambeno obezbijede.
U Republici Srpskoj danas počinje isplata decembarske penzije. Penzija se isplaćuje prema koeficijentu 1,06 za 226.683 korisnika, od čega je u Republici Srpskoj oko 200.000 i oko 37.500 korisnika sa prebivalištem u drugim državama, informiše Slađana Radovanović.
Prosječna penzija za decembar je 320 maraka, najniža 160, a najviša 1560 maraka. Tranša za isplatu decembarske penzije iznosi oko 72 miliona maraka, a sredstva su obezbijedili Fond penzijsko-invalidskog osiguranja i Vlada Republike Srpske. Potvrđeno je na vanrednoj preskonferenciji Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja RS, koja je danas održana u Bijeljini. Generalni direktor fonda Zoran Mastilo ističe.
U ovoj godini imamo najbolju strukturu prava i najbolje izbalansiranu strukturu u smislu da pravo na penziju ostvaruju samo oni koji zakonom ispune uslove, a to je 40 godina staža osiguranja ili 65 godina starosti i u slučaju samo utvrđivanja gubitka radne sposobnosti.
Penzioneri u 2011. očekuju povećanje penzija, ali i redovnost u isplatama.
Da se povećaju penzije, to je najvažnije.
Slabo će nema i šta dočka, to je već u penziju da bude redovna.
Moramo mi želje, ima kakve volje želje, ali zabo je, kao para nema, pa nema.
Redovna bi treba da bude i mora biti redovna.
Ista je naša želja svih penzionera, da imamo bolju penziju, da bude na vrijeme i tako to. Da bude bolja, slaba je nada, ali da bude makar na vrijeme.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske je u prošloj godini od doprinosa prikupio oko 620 miliona maraka, a vlada Republike Srpske obezbijedila je oko 200 miliona. Oko 97% ovih sredstava utrošeno je za isplatu penzija. U fondu očekuju povećanje prihoda i naglašavaju da je zadržavanje dostignutog nivoa penzija i redovnost u isplatama prioritet i u ovoj 2011. godini.
Okružni privredni sud u Trebinju odredio je privremenog stečajnog upravnika za preduzeća Novotex i Trebinje Prevoz kao najveće dužnike prema Poreskoj upravi, potvrdio je Smail Begović, predsjednik ovog suda.
Prema njegovim riječima, za stečajnog upravnika izabran je Vaso Đurđević iz Šamca. Đurđević je vodio stečaj u trebinskom preduzeću Luč, koje je prodato po najvećoj cijeni u Republici Srpskoj. Begović kaže da će za preostalih 7 preduzeća sa područja Hercegovine, za koje je Poreska uprava Republike Srpske pokrenula stečaj, privremeni stečajni upravnik biti imenovan u drugoj polovini januara ove godine. Begović napominje da slijedi sagledavanje financijske situacije u Novoteksu i Trebinje Prevozu i ukoliko bude uslova za otvaranje stečaja, sud će pokrenuti postupak.
Danas bilježimo i jednu političku preskonferenciju. Komentarišući instrukciju predsjedništva BiH da na tematskoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 21. januara za vrijeme svog predsjedavanja BiH bude zastupljena na ambasadorskom nivou, ministar inostranih poslova BiH Sven Alkalaj izjavio je da je to bio izričit stav predsjedavajućeg predsjedništva Nebojše Radmanovića. Alkalaj ovu svoju tvrdnju nije potkrijepio argumentima. Istovremeno, ministar inostranih poslova BiH smatra da kredibilitet BiH u UN-u nije narušen uprkos tome što vlast nije konstituisana, informiše Vesna Stakić.
Praksa je da tematskim sjednicama predsjedava najmanje ministar inostranih poslova, kaže Alkala i objašnjava da je dovoljno putovao i da mu nije stalo da lično predsjedava sjednicom Savjeta bezbjednosti UN-a. Tvrdi da su zbog svođenja predsjedavanja na ambasadorski nivo učešće na tematskoj sjednici otkazali visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton te ministri inostranih poslova Indije i Portugala. Alkalaj, koji za sebe kaže da je najkompetentniji za spoljnu politiku, navodno želi da upozori na reperkusije odluke koja je, tvrdi, plod izričitog stava predsjedavajućeg BiH predsjedništva Nebojše Radmanovića.
Ja nisam rekao da gospodin Radmanović daleko od toga ruši ugled ove države. Samo smatram da odluka koja je donesena nije primjerena i to je moje pravo, s obzirom da sam kvalifikovan.
Reakcije iz kabineta predsjedavajućeg BiH predsjedništva nismo uspjeli dobiti, ali je pomoćnik ministra inostranih poslova BiH za multilateralne odnose Branimir Mandić potvrdio da je BiH misija pri Ujedinjenim nacijama spremno preuzela predsjedavanje Savjetom bezbjednosti.
12 diplomata imamo u misiji, možda je bolje bilo da su još 2 diplomata tamo, ali mislim da je ovo sasvim dovoljno i da dosadašnji rezultati pokazuju da samo ako poštujemo procedure funkcionišemo bez problema.
Tokom januarskog predsjedavanja BiH Savjetom bezbjednosti predviđene su rasprave o referendumu o odcjepljenju Sudana, situaciji u Darfuru, Nepalu, Somaliji i Haitiju, te redovna otvorena debata o Bliskom istoku. Tematska sjednica zakazana je za 21. januar i bit će posvećena izgradnji mira i institucija u postkonfliktnom periodu, a njom će predsjedavati šef misije BiH pri Ujedinjenim nacijama Ivan Barbelić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić prisustvovao je danas u Zagrebu u godišnjem božićnom prijemu Srpskog nacionalnog vijeća. Prijem je održan u sjedištu ovog vijeća. Javlja se novinarka Radiotelevizije Republike Srpske Nada Arlov. Nado, dobar dan.
Dobar dan iz Zagreba. Božićnom prijemu prisustvovao je državni vrh Hrvatske, predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić rekao je da je ovo bila dobra prilika za razmjenu mišljenja i da vlast u Hrvatskoj gleda sasvim objektivnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Josipović nije propustio da kaže da je godina za nama godina u kojoj su uspostavljene bolje veze u regionu i da će 2011. kada Hrvatska završava pregovore s Europskom unijom biti godina konačnog rješavanja izbjegličkog pitanja. Premijerka Jadranka Kosor priznaje da je 2010. godina bila za Hrvatsku teška godina, ali da će se u ovoj sa antikorupcijskih preći na investicijske programe. Za predsjednika Srpskog narodnog vijeća Milorada Pupovca iza nas je godina u kojoj su mnogi u Hrvatskoj izgubili posao, a veliki broj i poslovne prilike. Velike nade Srbi ovdje polažu u donatorsku konferenciju koja će biti održana polovinom godine u Beogradu, na kojoj bi uz posredovanje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država trebalo da bude prikupljeno novac za stambeno zbrinjavanje Srba iz Hrvatske. Čule su se danas ovdje od političara riječi tolerancije. Jasno je da su to ključne riječi za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, ali niko nije pominjao podatak da je broj Srba iz Hrvatske koji će i ovaj Božić dočekati u ko zna sve kojim zemljama u koje su izbjegli daleko veći od broja onih koji Božić slave u svojim kućama u Hrvatskoj.
Hvala Nado. Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Tokom današnje policijske racije u Dagestanu ranjena su 3 policajca, a 4 pobunjenika su ubijena, saopštio je Nacionalni komitet za borbu protiv terorizma.
Policajci i pripadnici službe bezbjednosti opkolili su rano jutros grupu pobunjenika u jednoj zgradi u gradu Kasavjurt, prenosi agencija Interfax. Pobunjenici su počeli da pucaju dok su evakuisani stanovnici susjednih kuća.
Broj poginulih u poplavama i klizištima na Filipinima povećao se na 25, a 8000 evakuisanih i dalje je u prihvatnim centrima. Nove padavine tokom noći prouzrokovale su poplave u više regiona na jugu arhipelaga, uslijed čega se povećao i broj poginulih, oko 70% regiona je pod vodom.
Grad Butuan, u kome živi 270.000 stanovnika, koji je rijetko kada bio poplavljen, sada je čitav pod vodom, a više od 4000 ljudi moralo je da potraži spas u skloništima zbog rizika od klizišta. Riječ je o najgorim poplavama na Filipinima u posljednjih 10 godina.
Jedna vijest koja se tiče studenata. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je preliminarnu rang listu dodijeljenih stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u inostranstvu. Iz ministarstva napominju da pravo prigovora ministru na ovu listu imaju svi podnosioci zahtjeva u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na portalu Vlade Republike Srpske na stranici Ministarstva prosvjete i kulture, a to je do 13. januara 2011. godine.
U tekstu se dodaje da se na konkurs za dodjelu stipendija studentima koji studiraju u inostranstvu prijavilo 209 studenata, a prema preliminarnoj rang listi Ministarstvo prosvjete i kulture dodijelilo je 11 stipendija studentima prvog ciklusa, 15 stipendija studentima drugog ciklusa i 10 stipendija studentima trećeg ciklusa. Stipendija prvog ciklusa iznosi 2000 maraka, drugog 2500 i trećeg ciklusa 3000 maraka i dodjeljuje se jednokratno, navodi se u saopštenju.
Poslije kraće pauze zbog novogodišnjih praznika večeras će biti nastavljeno takmičenje u regionalnoj košarkaškoj ligi. Odbojkašice Jedinstva iz Brčkog će u okviru osmine finala Kupa Evropske odbojkaške federacije igrati protiv ekipe Galatasaraja. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Sastav Jedinstva će u Brčkom od 19 časova dočekati ekipu Galatasaraja iz Istanbula, za koju igra veliki broj reprezentativki Srbije i Brazila. Kapiten ekipe Jedinstva Dijana Vasić smatra da su gošće kvalitetniji sastav, ali da brčanske odbojkašice nisu bez šansi.
Ambiciozni smo, ali smo i veoma realni. Očekujemo u svakom slučaju punu dvoranu, puno ljubitelja odbojke i da ćemo uz njihovu podršku pružiti maksimum, dobro se oznojiti kako mi to već znamo i ko zna, mislim, lopta je okrugla, treba biti optimističan, ući u igru kao da je to naša liga i pokušati dati sve od sebe i odraditi to najbolje onako kako mi znamo da odigramo. Izlačim da je lopta okrugla i da je sve moguće.
Treba još naglasiti da je nastup u osmini finala Kupa CEV do sada najveći uspjeh Jedinstva i ženske odbojke u BiH na evropskoj sceni. Revanš meč biće odigran u Istanbulu 12. januara. Večeras će odigravanjem pet utakmica 14. kola početi drugi dio takmičenja u regionalnoj košarkaškoj NLB ligi. Vicešampion BiH sastav Igokeje od 17 časova će biti domaćin ekipe Ljubljanske Olimpije koja se plasirala među 16 najboljih u Euroligi. Šef stručnog štaba Igokeje Slobodan Klipa naglasio je da je gostujući tim veoma jak, ali i da nije nepobjediv.
Tim sastavljen od iskusnih igrača, prekaljenih profesionalaca, veoma razigran tim, očekuje nas teška utakmica, ali ono što je važno to je da ja i dalje mislim da ovaj tim može da pobedi svaki uz podršku publike i uz dobro raspoloženje većeg broja igrača nego što je jedan ili dva, znači treba nam bar 3-4 dobro raspoloženih igrača, mislim da možemo da se suprotstavimo.
Sastav Olimpije trenutno je vodeći u regionalnoj ligi sa 9 pobjeda i 4 poraza, dok je Igokeja na 10. mjestu.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Tokom dana bilo je promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, posebno u centralnim i sjeveroistočnim krajevima, a u nižim područjima na sjeveru magla se zadržala veći dio dana, mjestimično je bilo i slabijih padavina. U 13 časova Gacko, Mrakovica, na Vesinji i Čemerno imale su istu temperaturu, minus 4 stepena Celzijusovih. U isto vrijeme Trebinje je bilo najtoplije sa 4 stepena, u Banja Luci minus 1 stepen. Sutra ujutro bit će umjereno do pretežno oblačno uz maglu u nižim područjima. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, osim duž rijeka i po kotlinama gdje će se magla zadržati veći dio dana. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 3, na jugu oko 0, a dnevna od 3 do 7, na jugu Republike do 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Najteži primjer nepoštovanja ljudskih prava ogleda se u odnosu međunarodne zajednice prema Srbima na Kosmetu, ističe se u božićnoj poslanici koju je danas u Patrijaršiji pročitao patrijar srpski Irinej.
Parastosom, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća obilježeno 18 godina od masakra koji su nad Srbima u selu Kravice na Božić 1993. godine izvršili pripadnici takozvane armije BiH iz Srebrenice.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obustavio primjenu zakona o statusu zakona Republike Srpske koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske i pod zabranom je raspolaganja.
Novi sukobi policije i terorista u Dagestanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.